to je zelo dolg prevod komentarja. Takoj bomo šli na besedo za besedo. Non manifestit, nepojavno. Vyaktim, osebnost. Apanam, preuzeto. Manjate, mislijo. Mam, mene. Abudaya, manj inteligentni ljudje. Param, vrhovno. Valam, eksistenca. Ajananta, ki ne poznajo. Mama, moja. Ajajam, neuničljivo. Anutamam, najpopolnejša. Prevod, neinteligentni ljudje, ki nimajo popolnega znanja o meni, mislijo, da sem bil jaz, vse višna božanska osebnost Krišna, prav brezoseben in da sem zdaj postal oseba. Zaradi skromnega znanja ne poznajo moje višje narave, ki je neuničljiva in najpopolnejša. Komentar. V prejšnjem verzu je bilo rečeno, da so častivci pa Boga manj inteligentni. Tukaj pa so tako opisani tudi impersonalisti. Gospod Krišna, sama božanska osebnost, se tu pogovarja z Arjuno. Impersonalisti pa iz nevednosti kljub temu trdijo, da vsevišnji gospod ni oseba. Yamuna Acharya, veliki gospoda Bhakta, iz nasledstva duhovnih učiteljev, v katerem se je pojavil Yamaruja Acharya, v zvezi s tem napisal lep vers, ki pravi Tam Shila Rupa Charita Parama Prakrishtai Satvina Satvitkaya Prabhaishcha Shastrai Kyatadeva Paramartha Vidam Matishcha Navanchura Prakritaya Prabhuvanti Bodham. Dragi moj gospod, Bhakta, kakršna je sta Vyasadeva in Narada, vedo, da si božanska osebnost. Kdor pozna vede, lahko razume tvoje lastnosti, tvojo podobo in tvoje dejanja, ter tako spozna, da si vsevišna božanska osebnost. Ljudje pod vplivom gun strasti in nevednosti, demoni oziroma brezbožniši, pa te ne morejo doumeti. Tega niso sposobni, če tudi so izvedeni poznavalci Vedante, Upanishad in drugih del vedske književnosti. Božanske osebnosti ne morejo spoznati. Stotra ratna 12. V Brahmi Samhiti je rečeno, da božanske osebnosti ne moremo spoznati zgolj s proučevanjem Vedante. Vsevišnjega lahko kot vrhovno osebnost spoznamo samo po njegovi milosti. Ta vers zato jasno pravi, da niso manj inteligentni le častivci pobogov, temveč tudi neverniki, ki brez drobca prave zavesti Krišne proučujejo Vedanto ter brezplodno razglabljajo o vedski književnosti. Taki ljudje ne morejo razumeti osebne narave Boga. Ljudje, ki menijo, da je absolutna resnica brezosebna, se imenujejo Adbudaja, ali tisti, ki ne poznajo najvišjega aspekta absolutne resnice. Srimad Bhagavatam pravi, da se spoznavanje absolutne resnice začne s spoznavanjem brezosebnega Brahmana. Temu sledi spoznanje lokaliziranje najduše, najvišji aspekt absolutne resnice pa je božanska osebnost. In preselisti današnjega časa so še manj inteligentni, da se sploh ne zmenijo za besede svojega velikega predhodnika, Shankaracharya, ki je jasno dejal, da je Krišna vsevišna božanska osebnost. In personalisti torej ne poznajo absolutne resnice in zato mislijo, da je Krišna samo sin Devaki in Vasudeve, princ ali pa mogočno živo bitje. Bhagavad Gita obsoja tudi takšno razmišljanje. Avajajananti mamuda manušanim tanumashratim aman. Samo neumni me imajo za navadnega človeka. Krišne nikakor ni mogoče spoznati brez sodanega služenja in negovanja zavesti Krišne. о тем говори Бхагаватам 10.14.19. О Господь, человек, кисему наклонил всяк кончик милости своих лотосовых стопал, легко увиди величину Твоей особенности. Tisti, ki poskušajo doumeti vsevišnjo božansko osebnost z neprezanjem lastnega uma, pa te ne morejo spoznati, tudi če dolga leta proučujejo vede. Krišne vsevišnje božanske osebnosti, njegove podobe, njegovih odlik in njegovega imena ni mogoče razumeti zgolj neprezanjem uma ali razpravljanjem o vedski književnosti. Da bi spoznali gospoda, mu moramo služiti z ljubeznjo in zavnostjo. Vsevišnjo božansko osebnost lahko doume samo tisti, ki se povsem posveti dejavnosti in zavesti Krišne, od katerim je prvo petje Maha mantre. Rama, Rama, Hare, Hare. Brezbožni in personalisti mislijo, da je Krišna v telu iz materialnih elementov, ter da je skupaj z njegovimi dejanji in vsem, kar je povezano z njim, le Maja. Ti impersonalisti so znani kot Majavadi in ne poznajo najvišje resnice. 20. vers tega poglavja jasno pravi, Kama ista ir ta ir hrita agnjana, rpadjante nja devataha. Ljudje zaslepljeni od poželenja se predajo raznim polbogom. Iz svetih spisov izvemo, da je poleg vsevišnje božanske osebnosti obstajajo še polbogovi, ki prebivajo na raznih planetih. Gospod ima prav tako svoj planet. 23. verzu je rečeno, Devam deva yajo yanti, mat bhakta yanti mamapi. Častivci polbogov odidajo na planete polbogov. Bhakte gospoda Krišne pa na planet Krišna Loko. Kljub tej jasni izjavi pa nespametni personalisti trdijo, da je gospod brezobličen in da so polbogovi namišljeni. Ali nas poučevanje Gite privede do zaključka, da so polbogovi njihovo pribavlišče brezosebni in brezoblični? Jasno je, da niti polbogovi, niti Krišna, vsevišnja božanska osebnost, niso brezosebni. Vsi so osebe. Gospod Krišna je vsevišnja božanska osebnost in ima svoj planet, polbogovi pa imajo svoje. Prepričanje monistov, po katerem je najvišja resnica brezoblična, njeva telesna oblika pa namišljena, je torej napačno. Iz tega verza je jasno razvidno, da ni namišljena. Iz Bhagavad Gita izvemo, da polbogov in vsevišnji gospod sočasno obstajajo v telesni obliki, da je gospod Krišna Sachidananda večen ter poln blaženosti in vednosti. Tudi vede pravijo, da je vrhovna absolutna resnica Ananda Maya Objasat. Kar pomeni, da je po naravi polna blaženosti, da ima nešteto vzvišenih lastnosti. V Giti gospod pravi, da se pojavlja na tem svetu, čeprav je Adža nerojen. To so dejstva, ki jih moramo spoznati ob proučevanju Bhagavad Gite. Branje Gite nas ne more privesti do zaključka, da je vsevišnji brezoseben. Glede na besede Gite je monistična filozofija, ki jo zagovarjajo impersonalisti napačna. Iz vsega povedanega je jasno, da gospod Krišna, vrhovna absolutna resnica, ni brezobličen in da je oseba.
Namo Vishnu Padaya Krishna Krishna Bhutale Shimati Bhakti Vedanta Swami Tinavade Namaste Saraswati Devi Gaurvani Prachami Nivishisha Shunyavadi Pasyantya Nisatarine Panchakalpata Rupisya Kripa Sindhu Vedi
Ucha Patita Nam Pavani Vaishna Vyama Shri Daita Gara Hadar Shri Asadi Gaur Vaktarina Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu, ko je bil v templju in ko je prišel in je videl gospoda Jagannatha, je padel v ekstazo. Še vedno bil zelo mlad sanjasi, ni bil star več kot 24 let. In takrat je bil eden zelo velik znan poznavalec sanskrita. Ime mu je bilo Sarvabhauma Bhattacharya. Sarvabhauma Bhattacharya je bil poznan po svojih poznavanjih svetih spisov. Najbrž je bil najbolj poznan preučevalec svet v tem okolju. In ko je prišel Mahaprabhu v tempel, je bil on poleg. Eden izmed stražarjev je mislil, da je samo nek sahadžija, ki se nekaj pretvarja, zato je prišel s palico in je hotel udariti gospoda Chaitanya. Ampak Sarvabhauma Bhattacharya ga je zaustavil in uredil tako, da je odpeljal gospoda v svojo hišo. Gospod je bil takrat še vedno nezavesten, čeprav je še vedno dihal. Najprej se je zdelo, kot da nima nobenih življenjskih znakov, ampak na nekem trenutku se je odločil, da bo dal malo vate pred njegov nos in tako je videl, da se premika in je razumel, da diha in da je v njem še vedno življenje. Odpeljal ga je domov in po nekaj časa seveda so bakte iskali gospoda in potem so zvedeli, da je v hiši Sarvabhauma Bhattacharya. Zato so tudi oni prišli tja. Gospod je tam ostal kakšnih 7-8 dni. Sarvabhauma Bhattacharya pa je bil zelo presenečen nad tem mladem sanjasiju, saj še nikoli prej ni videl tako čudovite osebnosti. Vzel je sanjasa pri 24, kar je to zelo neobičajno. Saj vedski spisi pravijo, da moramo pri 50 letih se odpovedati vsem materialnim življenjem in pa vzeti vanaprastho in šele kasneje prestopiti v popoln rit odpovedi sanjasa. Takšna je bila kultura in takšna je bila tudi tradicija, da se vzame sanjasa. Ko je gospod Chaitanya vzel sanjasa pri 24, je čisto spremenil cel sistem. Bilo je zelo nenavadno, da je imel tako mlade učence. Nekdo je vzel sanjaso celo pri 19. To je zelo nenavadno. Leta 1986. Moram se vrniti k filozofiji. Ko ga je sprejel na svoj dom, gospod Chaitanya je potem počasi prišel k zavesti in ugotovil je, da je gospod Chaitanya, da je mati, njegova mati, Shachi Mata, da je pravzaprav sin. Bil je pravzaprav sošolec Sarvabhauma Bhattacharya. Velik filozof je bil, torej bila sta sošolca. Kdo je že to bil? Zdaj se ne spomnim imena. Kakorkoli. Ampak zdaj Sarvabhauma Bhattacharya se je odločil, da ta mladenič ima zelo mnogo vdanosti, ampak nima pa veliko znanja, zato ga bom poučil o Vedanti. Vedanta sutra je bila na voljo in on je bil učenjak v Vedanta sutri. Zato je rekel gospodu Chaitanya, rad bi ti prebral Vedanto in ti dal malo razumevanja, kaj to pravzaprav je, saj si sanjasi. In vsi sanjasi morajo popolnoma poznati Vedanto. Drugače nisi pravi sanjasi. Moraš imeti to znanje. Gospod se je strinjal in 7 dni je Sarvabhauma vsak dan govoril, mnogo ur. Ampak gospod ni dajal niti besede in po 7 dneh je Sarvabhauma Bhattacharya bil je malo zmeden. Tukaj je ta osebnost, ki posluša, to vidim, ampak ničesar ne pove, ničesar ne vpraša. In po sedmih dneh je Sarvabhauma Bhattacharya končal svojo prezentacijo in rekel, a nimaš nič zapovedati, kaj si misliš o vsem tem? Pričakoval je nek odziv. Gospod pa je rekel, pravzaprav Vedanta sutra je tako svetla kot samo sonce, ampak tvoje razlage so kot oblaki. To je bil njegov odziv. Sarvabhauma Bhattacharya je bil popolnoma šokiran, ko je to slišal. Pa naj slišim tvojo razlago, je rekel. Gospod je potem začel razlagati. In Sarvabhauma je dajal razlage z središča impersonalizma. Saj personalnost je omejena, neosebnost pa je neomejena. Zato je originalna manifestacija Boga neosebna. Ampak prevzame osebo. To je njihova filozofija. Impersonalno se lahko razširi vse povsod, tako kot sonce, ki je lokalizirano, sončni žarki pa se lahko razširijo vse povsod. Če vzamemo to primerjavo, potem moramo razumeti, da iz impersonalnega nastane osebno, z neosebnega nastane osebno. Razumeti moramo materialno neosebnost in pa osebnost in pa duhovno osebnost. Duhovna osebnost je kot sonce, ki je pravzaprav tudi izvor sončnih žarkov. In zato tudi žarki izhajajo iz nje. Zato vse izhaja iz osebnosti. Tako kot ti si oseba, jaz sem oseba, imamo pa veliko skupnih energij, ki jih lahko uporabimo, da izpolnimo svoje želje. Torej obstaja energija, ampak mi smo osebe, enako kot je energija neosebna, ampak osebnost je izvor energije. Če to vzamemo z vrhovnega stališča, Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Adhira Nirkara. Ta vers je citiral iz Brahma Sanhite. Vsevišnja božanska osebnost in umu je Ishvara in je Govinda. Je Anadira Adhira Govinda. In nihče mu ni enak ali večji od njega. In je, ima obliko polno znanja in blaženosti in je izvor vseh vzrokov. Saj sta dva vzroka, oddaljen vzrok in pa takojšen vznak. Iza vseh aktivnosti je roka vsevišnje božanske osebnosti. In tako, ko je razložil vse, gospod Čitanja je dejal zelo pomembno poanto. Vse, kar vidimo, ima svojo osebnost. Kako lahko osebnost pride iz nekega, kar nima osebnosti? Tako kot si ti oseba in sem tudi jaz oseba. Izvor prihaja iz vsevišnje osebnosti, iz vrhovne osebnosti. Kako je lahko potem? To nekaj manj kot je ta kreacija. Oblika je nad nepojavno oziroma energija. Ko to vemo, potem lahko razumemo, da je Bog. On lahko sprejme naše daritve. On lahko tudi ponudi nekaj nam v zameno. Ima roke in ima noge, ima oči, ima obraze. Z drugimi besedami ima obliko. Njegova obliko je malo drugačna kot naša, v smislu, da ne spreminja telesa življenja za življenje. Njegova oblika je duhovna in se ne spreminja. Tako kot Arjuna, ko je govoril s Krišno, ko je Krišna govoril, Midva so bila oba tukaj, ko sem izgovoril 40 milijonov nazaj Bhagavad Gita. Ti se tega ne spominjaš, ampak jaz pa se. Ti spreminjaš svoje telesa, jaz pa ne. In ko spreminjaš svoje telo, takrat pozabiš. Saj se naše telesa vedno spreminja, telo s telesom za telesom. In sprememba telesa pomeni pozabljivost. Gospod pa ne pozabi ničesar, saj ne spreminja svojega telesa. In njegovo telo je izvor vseh drugih teles. Zato imamo tudi mi telo in imamo tudi duhovno telo. Ampak nismo neosebni, nismo samo energija. In kot to vidimo, veliko različnih duhovnežev pravijo, da ti si kot neka svetla, sijoča svetlava. Pridi in poglej svetlavo. Svetlava ti bo dala takšno zadovoljstvo. Ampak, kar se pojavi kot svetlava, je energija iz osebe, iz podobe. Kot je v Šri Upanišadu. Mislim, da je v 17. verzu, pred zadnjem verzu. In pravi, o moj dragi gospod, prosim, odstrani to sijočo svetlavo, da bom lahko videl tvoj sijoči obraz. Tvoj obraz sije tako kot 10 tisoč milijonov sonc. Včasih je torej prva stopna realizacija Boga neoseben aspekt, ko realiziramo, da je sijoča svetloba izvor vsega. Ampak to je samo prva stopna. Potem je tu druga stopna, ko realiziramo, da se Gospod nahaja v srcih vseh živih biti. Kako lahko on sploh razume vse želje vseh živih biti? Njemu treba iti na računalnik in pregledati, kaj se dogaja na internetu. Ima svoje datoteko o Ljubljani in pa od Donaldu Trumpu. Ima veliko datoteka, ampak tega mu ni treba početi. Saj se nahaja v srcu vsakega živega bitja in zato ve vse, saj je vedno z njimi. In to je druga stopna spoznanja Boga, da spoznamo, da je Gospod prisoten in da sedi v naših srcih. Ena izmed učenk Šila Prabhupada, umetnica Jadurani, je to narisala zelo lepo. In to se vidi kot barve so rdeča in modra. In to je oblika od nadduše. Prabhupada je rekel, da je visok 9 inčev in da sedi v tvojem srcu. No, vsaj tako velikost uporabi, ko sedi v tvojem srcu. Slika se imenuje nadduša. Prabhupada je naročil. To je druga stopna spoznanja Boga. Tisti, ki vidi vse žive bitja, ne samo po njihovih telesih, ampak vidi Boga v srcih vseh živih bitij. O tem ni važno, kakšno obliko ima ta živo bitje. Bog se nahaja tudi v mikrobu. On je tukaj. Lahko prevzame vsakršno velikost in vstopi vsakršno srce vsakega živega bitja. In to je zelo neverjetno, če pomislimo. Ostaja v srcu vsakega živega bitja, ne glede na njihovo obliko. Celo v najmanjšem. Celo v najmanjšem živem bitju. Ja, kar pokaže sliko naokrog. To je druga stopna spoznanja Boga. Najvišja pa je, ki jo učijo Vajšnave pod nauki gospoda Čajtanje. da je, to pomeni, da je Bog vsevišna božanska osebnost in da se, da je originalna podoba Govinda in to je Krišna. Ima mnogo oblik, ima mnogo rok, izvorna oblika pa je dvoraka, Krišna. Tako kot imamo tudi mi obliko z dvemi rokami. Zato je rečeno, da je Bog ustvarjen po podobi Boga, da je človek ustvarjen po podobi Boga. Torej ima dve roke in dve noge in to je originalna izvorna oblika Krišne, iz Vrindavana Dame. In to je izvor vseh drugih oblik. In torej ne moreš imeti nekaj rad, kar, ni, kar je neosebno. Ne moreš imeti rad bele svetlobe. O, dragi gospod, bela svetloba, kako naj vzpostavim odnos s tabo? To ni mogoče. Ne moreš imeti rad nekega, kar, kar je neosebno. Bog pa je osebnost. Oseba pomeni osebnost in karakteristike. Tudi mi imamo svojo osebnost in svoje karakteristike in prav tako jih ima tudi Bog. Saj je izvor vseh osebnosti in vseh karakteristik in vseh kvalitet. Zato lahko rečemo, da imamo radi Boga, ne pa neko belo svetlobo ali pa ne, ne manifestirano obliko. In Prabhupada dosti krat to govori in piše. V prvem verzu Šrimad Bhagavatama in personalisti grejo nazaj proti materialnemu razmerju, saj nimajo tega, tega razvitega te ljubezni do osebnosti. Saj ne moreš im, ker ne morejo razviti ljubezni do Boga, potem padejo nazaj na materialni nivo. Ampak bhakte vejo, da je vsevišnja božanska osebnost tu in da ga lahko vidimo. Včasih Prabhupada pravi, nekateri so ga vprašali, a si videl Boga? On pa Prabhupada pa pravi, ja, seveda ga vidim, saj je tukaj. Ali ga ne vidite? Ne, ste videli Boga? Ja, tukaj je. Pojavi svojo obliko v podobi božanstva in se ne razlikuje od te oblike. In zato lahko razvijemo ljubezen do božanske osebnosti, glede na podobnosti. Tudi mi smo osebe in prav tako je osebnost tudi Bog. Čeprav je on vrhovna osebnost. Tudi mi imamo transcendentalno pojavo, ki je prikrita z našo materialno obliko. In to je naša večna oblika, ki jo bomo nekoč ki se nam bo nekoč razkrila, ko bomo dosegli popolnost v danem služenju. Včasih ljudje mislijo, ja, jaz sem moški, zato imam tudi moško obliko. Jaz sem ženska in imam zato žensko obliko. Ne, to so telesa, ki se spreminja iz leta v leto. Včasih je tako. Iz enega življenja v drugo. Enkrat si deček, drugič si deklica. Zato spreminjate obliko. Včasih si Mataji iz Slovenije, včasih pa si Prabhu iz Hrvaške. Te oblike se vedno spreminjajo, ampak naša večna oblika, ki se nahaja znotraj našega srca, je v našem srcu, ampak je prikrita. To je naša večna oblika. V tej večni obliki pa bomo razvili svojo ljubeč odnos z vrhovno božansko osebnostjo. Takrat bomo prosti vseh materialnih želja in se popolnoma prodali vsevišnjemu božanske osebnosti. Zato neosebne že mislijo. Oni so čisto suhi in so vedno nezadovoljni. Zakaj? Zato, ker nimajo razumevanja o osebnosti, o božanske osebnosti. In pravijo, oni pravijo, da in personalna oblika prevzame pojavno obliko. Po njihovem mnenju je oblika Boga materialna. In ko se pojavi, ko se Krišna pojavi v svoji obliki, pravijo, to so pravi, pravzaprav bedaki, ki me omalovažujejo, ker ne vejo moje pravega položaja. Ne morejo razumeti, zato ker je, ker so prekriti z majo. Malopridneži me ne morejo spoznati, ker so prekriti z majo. In to dvakrat pravi gospod v Bhagavad Giti. Bhakte pa vejo, da je Krišna osebnost. Ampak včasih, ker se ne moremo prav povezati s Krišno. Na nek način bolj kot nimamo pravnega razumevanja o njegovi osebnosti. Zato včasih naše aktivnosti delamo zelo mehansko oziroma materialno. Ne razumemo, da Bog sprejema vsakašno našo aktivnost, ki jo ponujamo z vdanostjo. In takrat lahko začnemo prebujati našo duhovno osebnost. In personalist je za impersonaliste je Bog v impersonalni podobi. To so bile nekatere poante. V Bhagavatam je še en vers. To je zelo lep vers. Prej sem ga znal, zdaj sem ga pozabil.
Rameti paramatmiti bhagavati iti
sati. Šabdjate.
Vadanti tat tat vat vid vat tat vat yaj avayam. Rameti paramatmiti bhagavati sabdjate.
Absolutna resnica je ena, ampak je razdeljena na impersonalno in lokalizirano in pa na osebno. To so tri nivoji realizacije Boga, vakte pa se zanimajo za osebni vidik. Impersonalisti nočejo služiti Gospodu, zato obožujejo neosebno in ker noče služiti nikomu. In gospod Brahma tudi pravi. Zato padajo na materialni nivo. Iz visokega položaja, zakaj? Ker niso vključeni v dano služenje. Zavistni so. Nočejo služiti Bogu. Želijo izkoristiti tisto, kar Bog ponuja, nočejo pa vračati. Dobro, a je kakšno vprašanje? Matiči, ali že greš? Ja, moram delati. No, pa se pa vrni. Kako lahko primerjamo, kar je pravzaprav esencialna razlika med personalizmom in pa vojdizmom, budizmom. Kakšna je... Vojdizem pomeni, da ko dosežeš, да, ко досежеш перфекция, вступиш в неманифестиране. Заправ заникаш обстоя. Зато се то именуе войдизъм, алпо аниализъм. Кар помени, да ко войдизъм научи тисти, ки се акварят с тем, научи варетия обстой душа. Варяваме, да там материално тело, да то ниси ти, ампак тако или другаче видио да материално тело помени търпление. Зато хочеш постати нич. И че постанеш нич, потем се нимаш, се не рабиш акварити с болечинами, али па за ужитком. Je veliko različnih stopen osvoboditve. Ena je tudi sajudja mukti. Eni vstopijo v gospodov telesni sijaj, drugi nivo je še celo višji. In oni naredijo, oni vstopijo v ta sijoč sijaj in potem izkušajo nekakšno svobodo od vsega materialnega trpljenja. In to je stanje blaženosti, ampak ker so sami in ker življenje pomeni vzajemnost, če te pravi, če te postavim v nek travnik in boš sam sedel, ne, večno sedel sam, potem boš želel govoriti z nekom. To je pač osvoboditev, ki jo dosežejo. Ampak seveda spet padejo na nivo materialnih aktivnosti, ko se zasluge njihovih pobožnih dejanj izčrpajo. Ampak Brahmavadi, oni to pa pomeni, da razumejo, da so dosegli nivo Brahmana, ampak oni hočejo še više, tako kot štiri kumare. Oni so bili Brahmavadi, ne impersonalisti. Brahmavadi so na nek način impersonalisti, ampak niso Majavadi. Oni celo sprejmejo, da Brahman, realizacija Brahmana, da je to samo ena izmed stopen. Niso še dosegli nivoja Bhagavana, spoznanja Bhagavana, ampak kot je opisano, ko dosežejo okus za bhakti, oziroma ko pridejo v stik z elementi bhakti, ker niso zavisni, lahko prevzamejo udavno služenje. In potem se dvignejo naprej na višjo stopno realizacije. To so Brahmavadi, Majavadi, pa oni so pa v bistvu zavisni na gospoda. In zato ne služijo gospodu. In na koncu, ker smo duh, smo pravzaprav celo popolni duh. In ideja je, da spoznate, da se duh razlikuje od materije. In v tej realizaciji mislijo, lahko pravzaprav grejo v brevzi se zasebni sijaj, v Brahmajoti. Ali bhakte obuživajo budo. Ja, različni vrste budistov obstaja. Nekateri budisti niso impersonalisti. Kuan Yin je osebnost, ki je na Kitajskem. Hong Kong, to obožuje v tem okolju. In ta oblika je ženska oblika. V drugih delih sveta nekateri verjamejo, da jih ti duhovni učitelji lahko vodijo do spoznanja Bude in do nirvane. Ampak tudi oni lahko razumejo, da je vsevišna božanska osebnost oseba, večina budistov pa so teravadi, to pa so impersonalisti oziroma vojdisti. Verjamejo, da ni duše, da ni Boga, da je ta svet nerealen, neresničen. In da ko dosežeš osvoboditev od vseh materialnih aktivnosti in se stopiš v sebe, da postaneš nič. Kaj je za njih Buda? Buda je pravzaprav Krišna v obliki osebe, ki je pretental določene razrede ljudi, da so začeli z oboževanjem. Z oboževanjem Bude lahko dosežejo priložnost, da se rodijo v naslednjem življenju v bolj personalnih družinah. Za njih se ne razkrije kot vsevišna božanska osebnost, ampak kot popolna osebnost, kot svetnik. Ja, to je samo spoznana osebnost. Ampak življenje Bude je opisano. On je bil princ in je živel v bogatstvu, ampak njegovi starši niso želeli, da bi videl materialni svet, zato so ga zadrževali v palači. Ko pa je dosegel starost 27 let, pa je odšel iz palače. Videl je mrtveca in pa bolanega človeka in pa še štiri različne vrste ljudi. In zato je videl, da je svet beden. Bil je v svoji razkošni pilači in starši so ga hoteli zaščititi pred tem. On pa, ko je prišel ven, je vse to videl. In na to je začel pridigati, da je ta svet samo trpljenje. Obstajajo različne stopnje budista. Večinoma so neosebni. Vajdisti. Še kakšno drugo vprašanje ali pa komentar? Ali veste kakšno osebno zgodbo, da nekdo pride iz osebnega v neosebno? V Bhagavatamu je veliko različnih zgodb, kako nekateri pridejo iz osebnega na neosebno. Moj prijatelj je bil personalist prej. To je ena zgodba. In pravi, da so mravlje prišle v njegovo hišo, da bi to ovrgle. On si je zaželel odstraniti te mravlje in je vesolju rekel, vesolje, prosim, odstrani te mravlje. Ampak to se ni zgodilo, ker se ni obrnil na Krišno. Ampak to ne pomeni, da Bog tega ni storil. Samo pač ni rekel Bogu, da naj to stori. Ampak samo, da spreminjate materialno energijo. Ne potrebujete pač božanskih lastnosti. To lahko počnejo tudi nekateri materialisti, čarovniki. To je obstajal en znani čarovnik Houdini in tudi različni jogi. Oni lahko kljubujejo materialnim energijam in lahko proizvedajo, če samo meditirajo na nekaj, se bo pojavil in s to meditacijo se lahko dotaknejo tega predmeta meditacije. Temu se reče prapti sidi. Obstane 18 primarnih in pa 10 sekundarnih stopenj mističnih moči. V 11. spevu Bhagavatama je to razloženo. Ampak to je samo izguba časa. Krišna ti ne bo rekel, ne počni tega. Lepo ti bo vse razložil. Če otroku nekaj rečeš, ne stori tega, potem otrok bo to storil, zanalaš. Zakaj? Ker si mu tako rekel. Krišna torej razlaga te stvari.
If you say cross, like that hurts now, it's already in there is no blood in my
Чи не може сидіти з прикріженими руками, все посидіно став? Все ми про вже заключили, за то легко тут і кончаємо. Я то сатори. Обставили людей, які мають неізмірне містичне мочі. Час їх має толіко містичних мочі, де припричає друге до соправ за право, до друге мислює до собок. І людей, некотері людей, то варяме. Панчата такий джай. Прабхупад я рекав, ніхто я прашав Прабхупада, але маєш якщо немістичні мучі. Прабхупад, я видиш усе ті бхакти, без недоволеної сповності, без опіяння, без ігор на срічі, без єдення маса. То са містичні мучі. Прабхупад, все то почили, здай па се вздержали всега тіга. І то є зело мощно. Да припричаш людей, да се відповіє усім тим створим. То са містичні мучі. Мабак, обставя примери людей, кер нісо досегли осібнега нивоя, і се відповіє ідеї, да би постали персоналісти. Коли якраз досіжеш осібну реалізацію осібнега аспекта, потім се не вернеш веч. Ampak ker tega niso dosegli in ker so poskušali, pa niso dosegli, tega niso dosegli, potem se vrnejo na neoseben nivo. Kako se že reče, grozdje je kislo. Ko нічого не можеш досечі, кар си жило жиліш, потім почнеш критизирати. Або то не правий начин. Тако оправичиш свою незможність. Окей. З тим он туди кончав. Найліпша хвала. Шримад Бхагават Гіта Кіджай.